Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí Meteor.
Svět vědy, techniky a přírody se právě otevírá.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co způsobilo kyslíkovou revoluci?
Přijdeme o pitnou vodu?
Nová výroba oceli.
Způsobí polární vír krutou zimu?
Jak chobotnice ovládá svá ramena?
Když se oheň potká s větrem. Nějaká zadýchaná.
No, já nevěděla o té rekonstrukci výtahu. Dvě patra a tolik schodů.
No, vašemu tělu zkrátka chybí kyslík, proto potřebuje dýchat jako o závod.
Já to brzy doženu.
Víte, co je zvláštní? Teď po kyslíku toužíte, ale byly doby, kdy byl jedovatý.
Neslyšela jsem o otravě kyslíkem ani teď, ani v minulosti.
No, protože jste nežila před opravdu velmi dávnou dobou. Situace byla jiná jak na naší planetě, tak uvnitř tehdejších organismů.
Ale ve škole nám stále opakují, že kyslík je základní podmínkou života.
Dnešního života. Situaci nám popíše doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Dnes kyslík kolem nás tvoří 21% zemské atmosféry. Zbytek je dusík, ale ten kyslík, který tam máme, těch 21%, je naprosto nezbytný pro to, abychom my, jako živočichové, mohli prosperovat. Ale nebylo tomu tak vždy. Před přibližně 2,5 miliardami let, kdybychom se rozhlédli, tak zjistíme, že ta atmosféra vypadá úplně jinak. Tam nebyly po kyslíku téměř ani památky. Většina té atmosféry byla právě složena z nějakého dusíku a redukčního prostředí. A někdy v této době se začala odehrávat jedna z největších chemických událostí, která postihla planetu Zemi. Ona způsobila vyhnutí téměř všech organismů, které tehdy existovaly, a zároveň naprosto zásadním způsobem proměnila chemické složení zemského povrchu. A to bylo v okamžiku, kdy se začaly objevovat první molekuly kyslíku, které začaly oxidovat zemský povrch, a zároveň oni představovali prudký jed pro tehdejší organismy, které byly všichni uvyklé tomu, že tam žádný kyslík není. Je to trošičku, jako kdyby kolem nás se vzduch začal proměňovat na chlor. To znamená, oni opravdu tím byli velice postiženi, a tohle to byla tak nutná změna, nebo první změna, která vedla k tomu, že mohly nastoupit eukaryota, tedy organismy, tak jak je známe dnes, ty vyšší, a které právě dokázaly následně tu přítomnost kyslíku využít ve svůj prospěch a zjistili, že když se ten kyslík trošičku ochočí, tak nám dodá obrovské množství energie, daleko víc, než se dá získat, pokud ho nemáme.
Chemická katastrofa. Největší otrava v dějinách planety. A přitom jí vděčíme za rozvoj života.
Paradox, vidíte.
A pořádný.
Zajímavá je samozřejmě otázka, kde se tu kyslík tak najednou vzal.
Za to, že se začal objevovat kyslík, tak mohly drobunké organismy, nazývané synice, které v moři začaly ten kyslík postupně produkovat jako odpadní produkt. Oni ho nějakým způsobem nepoužívali, ale protože fotosyntetizovali, oni vlastně fungovali jako takové malinké solární panely, tak potřebovali získávat energii, a tu energii získávali tak, že tím sluncem rozkládali vodu, získávali vodík, který pro ně byl hodnotný, a jako vedlejší produkt vypouštili ten kyslík, který odcházel pryč. On se do jisté míry hromadil v okolí těch synic, co se můžeme představit jako zelené povlaky, a oni postupně přivykali tomu, že tam ten kyslík je, až se s ním naučili tak nějak koexistovat. Ale jakmile se kyslík dostal do nějaké větší vzdálenosti, tak téměř okamžitě zreagoval. My si můžeme představit, že ta země byla pokrytá velkým množstvím různých minerálů chemických, které ten kyslík okamžitě pohltily. Podobně jako třeba, když necháme někde předmět, který je z kovu venku na povrchu, tak velice rychle rezaví, tak stejný způsob zase začaly proměňovat i ty minerály. A když si uvědomíme, jak obrovské hmotnosti těch různých látek na tom povrchu byly, tak trvala dlouhé desítky a desítky milionů let, během kterého ty synice mohly neškodně ten kyslík volně vypouštět, a nic se překvapivě nedělo.
Až uvidím ve vyhřátém srpnovém rybníku zelené synice, nebudu se ošklíbat, ale půjdu jim osobně poděkovat.
Je to tedy zásluha čistě synic, že tu dneska máme tuto podobu života?
Ty synice byly určitě tím primárním zdrojem toho kyslíku, ale k tomu, aby ho mohli produkovat, tak oni potřebovali živiny. A ukazuje se, že oni k tomu, aby měli ty živiny, tak je museli nějakým způsobem z toho prostředí získat. A v tom sehrála obrovskou roli masivní erupce magmatických hornin, která se odehrávala právě v období někde mezi 2,5 až 3 miliardami let zpětně. A po každé té erupci došlo k tomu, že se vylilo obrovské množství lávy na povrch a následně se z této lávy začal uvolňovat oxid uhličitý. A on způsobil globální oteplování, zvedla se teplota, synicím se začalo víc dařit a následoval i další jev. Poté, co se zvedla teplota, začalo intenzivněji pršet a ta láva se postupně rozpouštěla tím deštěm a splachovala velké množství rozpuštěných minerálů zpátky do té vody, které se dostávala k těm synicím a synice nejenže si tedy zvedly teplotu díky té lávě, ale získali i spoustu minerálů a mohly se ještě intenzivněji začít množit.
Vděčnost za dnešní formy života tedy míří nejen k synicím, ale i k sopkám.
Dokládá to, jak neživá příroda může zcela zásadním způsobem ovlivnit přírodu živou.
A co tak důležitého sopky chrlily, že to synicím pomohlo?
Oni k tomu, aby mohli existovat, aby téměř jakýkoliv organismus mohl existovat, tak si z něčeho musí postavit vlastní genetickou informaci, vlastní tělo a k tomu jeden nezbytný prvek, který je špatně dostupný, a to je fosfor. Známe to asi všichni, když se podíváte venku na taková ta malá různá jezírka a rybníčky v těch vesnicích, tak zvlášť v létě uvidíte, že oni jsou prostle hustým zeleným povlakem synic. A to je z toho důvodu, že se tam splachují ta hnojiva z těch polí a ty prášky. A to je ten zdroj toho fosforu a dusíku, které oni potřebují k tomu, aby mohli úspěšně bujet. Když se podíváte na nějaký jezírko v Alpách, tak ono je téměř holé, protože tam nejsou žádné živiny. A ty organismy využívají toho, že mají najednou přístup k těm živinám a prudce začnou množit a začnou vyrábět o to více toho kyslíku. A ukazuje se, že právě takovéto jevy způsobily prudký nárůst kyslíku v té atmosféře. A ty autoři to označují jako závan kyslíku, který najednou proměnil tu chemii.
Sopky si vykrmily synice.
Musel to být veliký boom, ale po nějaké době přeci jenom činnost sopek ustala a synic ubylo.
Takže i kyslíku v atmosféře.
Pak se sopky opět probudily, opět se zaradovaly synice a opět přibylo kyslíku.
Tenhle ten proces se opakoval během těch desítek milionů let mnohokrát a postupně se začal blížit té kritické hranici, ve které povrch té země začal být vysycený a už nebylo nic, co by dokázalo ten kyslík nějakým způsobem absorbovat. To znamená, stále více a více toho povrchu začínalo být zoxidováno a v jednom okamžiku došlo opravdu k tomu, že ten kyslík převládl a v tom okamžiku nastala takzvaná velká kyslíková katastrofa a naprostá většina těch archeí, těch prabakterií, které tehdy existovaly, tak byly zatlačeny do podmínek, ve kterých se ten kyslík nenacházel, což bylo například mořské dno nebo různé bahno a takové místo, kde se ta atmosféra běžně nemohla dostat. A nastal otevřený prostor, ve kterém se mohly ty organismy přizpůsobené kyslíku začít rozvíjet, aniž by je cokoliv utlačovalo.
Nekyslíkový život musel nedobrovolně vyklidit pole.
Po velké otravě velký rozkvět. Celé to ale bylo ještě o fous složitější. Synice byly na planetě Zemi už miliardu let před vítězstvím kyslíku. Jenomže planeta ho neustále pohlcovala, takže se do atmosféry moc nedostával.
Pak konečně nastal zlom. Železo v oceánu zrezlo, metan se oxidoval a kyslík začal unikat do atmosféry.
Je to velice zajímavé a minimálně dobré vědět, že vulkanismus, klima, oceán a živá příroda jsou takto silně spřaženy a že tímhle způsobem spolu navzájem interagují a samozřejmě vše se odehrává v těch geologických procesech, ale o to hůř, když už se to rozjede, tak o to už se to pak brzdí.
Což je aktuální hrozba dneška.
Ke které se dostaneme v samotném závěru meteoru.
Každopádně synice hrály v minulosti Země zcela zásadní roli.
Mimochodem z nového kyslíku v atmosféře vznikla ozónová vrstva, která dodnes chrání život před ultrafialovým zářením. I to organismům pomohlo v rozvoji. Dneska se nám to v meteoru pěkně sešlo. Pro život je zásadní kyslík, o kterém už byla řeč, a pak také čirá kapalina, která je všude kolem nás i v nás.
Voda. H2O. Dva atomy vodíku a jeden kyslíku. Zkuste bez ní vydržet byť jen jediný den. Večer už vás začne bolet hlava a třetího dne byste se ani nemuseli dožít.
Voda je pro nás opravdu zásadní. Přitom jsme se ji naučili považovat za samozřejmost. Otočíme kohoutkem a je to.
Jenže v některých oblastech světa už samozřejmostí není. Voda mizí.
Indie, Pákistán, Blízký východ, subsaharská Afrika, Kalifornie, Austrálie, severní Čína, Chile. Nedostatek pitné vody je kombinací klimatických změn, špatného hospodaření, populačního tlaku a vyčerpaných zdrojů.
A co my? Nemám pocit, že bychom měli nějakou krizi. Ano, před tuším 7 lety byla extrémní sucha, ale to se srovnalo.
No, zemi už nejsou tak bílé, jak bývaly, takže tající sníh nedoplňuje zásoby podzemní vody. Je i méně srážek. Postupně vody ubývá na Vysočině, Znojemsku, Polabí na Kolínsku, severozápadě Čech a jižní Morava patří mezi nejsušší oblasti Evropy.
A když už naprší nebo nasněží, krajina vodu neudrží. Máte pravdu. Nepříliš dobré vyhlídky. Co s tím?
Pokud pomineme velkou škálu opatření, která budeme muset postupně přijmout, a už je přijímáme, máme štěstí, že jedno řešení je poměrně snadné. Jak nám potvrdí docent Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd.
My dneska nemáme problém se zásobováním vody z jednoho jediného prostého důvodu, že naši předci byli velmi prozíraví a stavěli přehradní nádrže. 51 téměř procent zásob naší pitné vody je z přehradních nádrží. Kdyby to naši předci nepostavili, tak nemáme co pít. To si málo kdo uvědomuje, protože zásoby podzemní vody jsou u nás velmi, velmi omezené. Takže kdybychom nepostavili někdy za první republiky, ale i potřeba říct teda za totality přehradní nádrže, tak dnes trpíme velmi výrazným nedostatkem zdrojů pro výrobu pitné vody.
Opravdu jsme až takhle závislí na přehradách?
Už z poloviny.
A o podzemní vodu přicházíme kvůli klimatické změně.
Je méně srážek.
Zásoby podzemní vody se doplňují jedním jediným způsobem, z dešťové vody. Takže když nezaprší, tak se zmenšují i zásoby té podzemní vody. Samozřejmě třeba takové ty roky 14, 15, 16, 17, 18, to byl extrém. To sucho bylo opravdu výrazné. Já doufám, že se v dohledné době nic tak extrémního nestane. Nicméně rozhodně to nelze vyloučit.
Voda zadržená v nádržích je tedy sázka na jistotu? I ta ale může vyschnout. Poslední týdny se mluví o tíživé situaci v Teheránu.
Nic není dokonalé a přehradu nikdo nezastřeší.
Je samozřejmě pravdou, a to je taky třeba si uvědomit, že když postavíte někde v krajině přehradní nádrž, tak minimálně v letních obdobích zvýšíte výpar. To znamená, ta vodní nádrž má mnohem větší ztráty vody, než má třeba nějaký mokřad nebo přirozený ekosystém. Z té vodní hladiny se vypařuje velké množství vody. Ono se úplně neví přesně, jaký ten výpar z té volné hladiny je. Je to jednoduchá fyzika, nějak to spočítáte, ale jestli skutečně je takový, jaký si myslíme, ve srovnání třeba s nějakým lesem nebo mokřadem, to úplně nevíme, nebo takové studie úplně ještě jako nejsou. Ale co víme stoprocentně, ukazují to poslední studie, že třeba samozřejmě takový les má ohromný výpar. Jo, to znamená, když vy budete mít někde les, tak tam samozřejmě naprší, ale zároveň to, co ty stromy, jak si tu vodu vezmou, že jo, dostanou ji do sebe, použijou ji a potom ji vypaří těma listama, ta je ohromná. Takže v lese může tam paradoxně větší sucho, než třeba někde na louce. A to si málo kdo uvědomuje. Navíc ty stromy jsou schopný tahat vodu z velké hloubky. Mají kořenový systém, který může být několik metrů hluboký. Takže například dneska se ukazuje, že třeba pod nějakým listnatým lesem můžete mít paradoxně větší deficit vody, než třeba ve smrkovém lese, protože smrky mají velmi mělký kořenový systém a berou vodu jenom z povrchové vrstvy, zatímco třeba duby tahají z několika metrů. To jsou věci, o kterých nedávna nikdo neuvažoval, takže ne vždycky, že někde třeba vysázím les, musí znamenat, že nutně vylepším vodní bilanci v daném území. Ta problematika prostě je složitá.
No a vidíte. Já vždycky považovala les, ve kterém slunce nemůže dosvítit až k povrchu, za oázu vláhy.
Je to složitější a změna klimatu nám vše zhoršuje, bez ohledu na stále ještě existující nevěřící Tomáše.
Tudle mi někdo říkal takový, hele, co ty jako blbneš s klimatickou změnou, když celý červenec pršelo. Jo? A to je, prosím pěkně, lidi si pletou dvě věci. Jo? Co je klima a co je počasí? Tohle je počasí a to je proměnlivé a může být zdánlivým třeba, nevím, týden v lednu minus 20 a neznamená to, že se v globálu nemění klima, ale neotepluje se. Jo?
Myslím, že tomuhle posluchači Meteoru dobře rozumí.
Nejdůležitější je, jaký vliv bude mít změna klimatu na naši vodu.
Bohužel my máme trošku smůlu v tom, jednak, že u nás ty řeky pramení a odtýkají, a zároveň v tom, že ve střední Evropě ta klimatická změna bude poměrně významná. Nebude to takové, jakože to nepoznáme, prostě si myslím, že to poznáme. Nebo to už poznáváme. My si na to zvykáme, jak je to postupné, že jo, protože tak já nevím, já dám příklad, když jsem třeba začal zkoumat sinice a jejich vliv na úpravu vody před nějakými 20, možná už 25 lety, tak mi všichni říkali, Ježíši Maria, co ty to zkoumáš, když sinice nikde nejsou, to nikoho nezajímá. Ale já jsem věděl ze zahraničí, že tam už je to trend, že už, já nevím, v Austrálii, v Jižní Americe, v Číně už to jede. A říkal jsem, podívej se, dneska ty sinice mám tady v rybníce, a já je budu mít za 5 let, 10 let, nevím, na Želivce, na jiných nádržích. Jo. A potom se posledně ukázalo, že jsem měl pravdu a díky tomu, že jsem měl nějaký 20 let výzkumu, který vedl k nějakým změnám technologií, tak aby jsme tu vodu byli schopni upravit, ale ono to nevypadalo. A ta věda je o tom, aby říkala, co bude za 10, za 20, za 30 let a my jsme se na to připravili. A to je takový příklad z mý osobní praxe, kdy já jsem si před 25 lety myslel, že to bude trend a že to bude jako velký nosný téma vědecky a že to bude i prakticky využitelný. Naštěstí se ukázalo, že jo, mohl jsem se splést samozřejmě, ale také to vypadalo, že s tím problém nebude.
Na začátku Meteoru jsme říkali, jak sinice pomohly k přeměně planety, když začaly produkovat kyslík. Jenže teď se nám nehodí, protože ohrožují naši pitnou vodu.
Už zaznělo, že deště bude dlouhodobě ubývat. Podzemní voda se nebude mít z čeho doplňovat. Asi nezbude, než budovat další vodní nádrže.
Asi by se s tím mělo začít dřív než později.
Což je úkol pro český stát.
Víme, že stát připravuje nějakým způsobem strategii na tom, kde by postavil nádrže, něco už je ve velmi pokročilém stádiu plánování. Ono je vždycky ten stát, a teď to není kritika státu nebo něčeho, ale on reaguje vždycky na základě nějakých výzev, že jo? Takže samozřejmě teď třeba asi pravděpodobně vzniknou nějaké nádrže v důsledku toho, že třeba byly někde v jeseníkách povodně a podobně, že jo? Což je ten ochranný efekt, protože ta nádrž má samozřejmě několik efektů. Ona má ten ochranný a zároveň má třeba ten efekt, že teda je zásobárnou vody pro nějaké třeba využití, ať už rekreační nebo pro výrobu pitné vody. To nemusí být jenom výroba pitné vody. A samozřejmě, že ten stát nějaké strategie má, nějaké lokality jsou vytipované a když jsem řekl, že se budou muset třeba vybudovat nějaké nádrže, tak si prosím pěkně nepředstavujeme, že tady vybudujeme dalších 20 nádrží typu Lipno. Jo, to budou menší nádrže, pravděpodobně bude za mě třeba vidět 10 nádrží nebo něco takového do budoucna. Jestli se ty scénáře ale naplní nebo nenaplní, asi nikdo neumí úplně odhadnout, ale existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že klimatická změna bude dále pokračovat, že ty scénáře, které možná vypadaly před 20-30 lety jako přehnané, že někdo to přehání, tak se dneska ukazuje, že vlastně byly spíš optimistické než pesimistické a tudíž, a mluvím sám za sebe, já se domnívám, že se do budoucna bez nádrží neobejdeme. A bavíme se teda v tom kontextu, potřebujeme pitnou vodu pro obyvatelstvo.
Čeká nás tedy výstavba nových nádrží.
Asi se tomu nevyhneme.
Bez vody se neobejdeme.
Nejblíže začátku stavby jsou patrně Vlachovice na Zlínsku, které budou kapacitně o třetinu větší než Brněnská přehrada. Ve druhé polovině 19. století se svět překlápěl do rytmu, kterému už dřevo ani křehké železo nestačily. Průmysl začal připomínat hladového obra, co chce delší mosty, rychlejší vlaky, větší stroje a hlubší doly.
Bez opravdu kvalitní oceli by se tenhle staronový svět rozsypal jako domeček z čerstvých pilin.
Jenomže jak kýženou ocel vyrobit? Jak to dělat ve velkém?
Pak přišel jistý londýnský nadšenec a vše vyřešil.
Stalo se tento den, 22. listopadu. Náš dnešní hrdina Sidney Thomas v 17 přišel o otce a tak se místo zamýšlených humanitních studií musel živit sám. Začal pracovat jako písař u policejního soudu. Práce měl dost, jednalo se o temžský okrsek Londýna oplývající kriminalitou. Ovšem tajemství přírody ho přitahují víc než tajemství zločinu. V rámci možností proto, tedy především po večerech a víkendech, studuje chemii. Na jedné z přednášek se dozvídá o lesku i bídě besemerování. O co šlo? V 50. letech 19. století objevil Henry Bessemer první hromadný způsob výroby oceli z roztaveného surového železa jeho profukováním vzduchem v konvertoru s kyselou vyzdívkou. Ukázalo se však, že to funguje pouze na železné rudy, které neobsahují fosfor, a těch byla menšina. Takže kdo dokáže odstranit z litiny i fosfor, stane se boháčem. Thomas to tak říkajíc o nedělích a svátcích dokázal za necelé 3 roky. Zjednodušeně řečeno, opatřil Bessemerův konvertor zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. První z několika rychle za sebou jdoucích patentů dostal dne 22. listopadu 1877. Roku 1878 na jarní schůzi britského hutního spolku se vynálezce hlásí o slovo. Snad bude vážené přítomné zajímat, že se mi podařilo odstranit fosfor z Bessemerova konvertoru. Mám výsledky stovek analýz. Vážené přítomné to nezajímá ani zamák. Což pak v předchozích proslovech dost jasně neslyšeli, že fosfor se z litiny odstranit nedá? Thomas pochopí, že nemá cenu se přít. Dál pilně experimentuje ve strýcově huti a na podzimním zasedání spolku to zkouší znovu. Tentokrát na něj nezbyl čas. V květnu 1879 to zkouší do třetice a demonstrační tavba v průmyslovém měřítku dopadá skvěle. Ti, kdo se dosud ušklíbali, se teď můžou utleskat. Proč ne, když Thomasův pochod už v řadě oceláren zdárně běží a jeho licence se rozbíhají do světa? Prvním realizátorem Thomasovy tavby na evropské pevnině se stává pouhé 3 dny po Thomasově triumfu, kladenská železárna, avšak s nevelkým úspěchem. To Vítkovice budou ještě téhož roku 1879 úspěšnější a zavedou Thomasování do běžného provozu. Bystrý vynálezce ještě stačí přijít na to, že struska obsahující fosfor je po rozemletí výtečným zemědělským hnojivem. Peníze se jen hrnou. Sudičky se však uplatit nedají. Roku 1884 ještě ne 35-letý Sidney Thomas umírá na tuberkulózu. Svůj první patent na výrobu oceli v konvertoru se zásaditou vyzdívkou získal na den přesně před 148 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Thomas nevynalezl jenom technický postup, ale otevřel cestu k tomu, aby ocel přestala být luxusem bohatých hutí a stala se páteří moderní civilizace.
A zvládl to jako samouk, co po večerech škrábe chemii do sešitu, zatímco kolem policejního soudu rachotí londýnské případy.
Na konci 19. století nebyl jeho postup jenom úpravou technologie. Byl to posun, který přerovnal ekonomiku kontinentu.
Ostatně tehdejší dění zřejmě inspirovalo francouzského spisovatele Gilles Verna k napsání jednoho z nejznámějších románů, ocelové město.
Nedivím se. Tisk psal o revoluci v ocelářství. Hutní společnosti vedly bouřlivé debaty a v květnu 1879 už proběhla i slavná demonstrační tavba, která z Tomase udělala hvězdu odborného světa.
Ocel je skvělý materiál, ale brr, studený.
Což strojům nevadí.
Jenže já jsem člověk a představa, že se v -5 chytám bez rukavice ocelové trubky, mě děsí. Zvláště letos.
Čím je tento rok výjimečný?
Vy jste neslyšel předpovědi, že nás čeká opravdu hodně mrazivá zima?
Co pak to někdo ví?
Přesné teploty a jak který den bude, samozřejmě ne. Ale tuhou zimu prý způsobí polární vír. Ten slábne a bude k nám pronikat mrazivý vzduch z Arktidy.
Víte co? Ověříme si to. A začneme u polárního víru. Martine Nováku z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. O co jde?
Nejjednodušší odpovědí by asi bylo, že polární vír je vírové proudění v oblasti pólu. A taková vás asi neuspokojí. Takže je to tlakový útvar, přesněji tlaková níže, se středem v blízkosti pólu. A kolem tohoto středu pak vzduch cirkuluje proti směru hodinových ručiček. To tedy platí u toho našeho, tedy arktického polárního víru. Na jižní polokouli bychom našli vír antarktický, kolem kterého vzduch rotuje po směru hodinových ručiček. Důležité upřesnění. Jedná se o tlakový útvar, který je v horní části troposféry a nebo až ve stratosféře. To znamená, že na přízemních povětrnostních mapách bychom ho hledali úplně zbytečně.
Skoro by se dalo říct neviditelná tlaková níže.
Ale jak tento polární vír vzniká? A proč zrovna v zimě?
Tady vás musím opravit. Polární vír je charakteristický celoročním výskytem. Je ale pravdou, že v zimních měsících je výraznější, silnější. A aby bylo asi úplně jasno, silnější v tomto případě znamená výraznější tlakovou níži, tím také rychlejší proudění v samotném víru, ale také větší stabilitu celého útvaru, a to jak rozlohy, tak tvaru, tak taky polohy této cyklóny. Zvýraznění víru v zimních měsících souvisí přímo s příčinou jeho existence, a tou je hromadění studeného vzduchu v polárních oblastech. Ten se pak soustředí ve spodní části troposféry, protože má vyšší hustotu a je tedy vlastně těžší, a tak vzniká v přízemním tlakovém poli taková tlaková výše, ne úplně výrazná, ale přece jenom oblast se zvýšeným tlakem vzduchu. Pro ní je pak typický jenom malý vertikální rozsah, sahá jenom do výšky několika kilometrů. A podobně, jako je to třeba u sibiřské nebo kanadské tlakové výše, které jsou také tvořeny studeným vzduchem, ve vyšších hladinách najdeme už ne tlakovou výši, ale naopak tlakovou níži. A v tomto případě je to právě ta polární níže, ten polární vír. A v zimních měsících je teplotní kontrast větší. Zásoby studeného vzduchu v polárních oblastech jsou větší a proto je i samotný vír výraznější.
V zimě se nad severní polární oblastí téměř zastaví přísun sluneční energie.
Nastává polární noc.
Ano, stratosféra tam prudce vychladne, zatímco pásma jižněji dostávají mnohem víc světla a zůstávají tedy teplejší. Vzniká ostrý teplotní kontrast. Jakoby do atmosféry někdo vložil kus ledu vedle rozžhavené plotny.
A otáčení zeměkoule roztočí ten studený vzduch kolem pólu.
Roztočí a drží ho od nás v bezpečné vzdálenosti.
Já jsem právě četla, že problémy může u nás vyvolat rozpad tohoto útvaru. Může se tedy rozpadnout nebo dokonce zaniknout?
No, o zániku polárního víru bych asi nemluvil, ale může dojít k jeho výraznějšímu zeslabení. Toto zeslabení pak způsobuje i jeho nestabilitu. Zatímco normálně si zvládá v pomyslném souboji s okolními tlakovými útvary držet svůj kompaktní tvar a svoji polohu, v případě zeslabení mohou okolní tlaky převážit a potom dochází k deformaci celého polárního víru, k jeho zmenšení, případně i přechodnému rozpadu na 2 až 4 menší víry. V takových situacích může docházet i k průniku výrazně teplejšího vzduchu právě ve vyšších partiích troposféry a ve spodní stratosféře až do oblasti kolem pólu. Ale o tom už jsme se, myslím, v meteoru někdy zmiňovali. Rozdíl teplot totiž může být opravdu velký. V těchto hladinách se může rychle oteplit až o několik málo desítek stupňů Celsia. Nejedná se ale ani v tomto případě o úplný zánik polárního víru. Je to přechodné zeslabení nebo přechodný rozpad na několik dílčích, ale je opravdu pouze přechodný.
Takže se opravdu může dočasně rozpadnout nebo aspoň zeslábnout.
A tím se dostáváme k oněm zprávám, že se takový rozpad může u nás projevit drsnou, opravdu mrazivou zimou.
Je to pravda?
Tady asi na místě ještě jednou připomenout, že zeslabení víru je přechodným jevem. Nespojoval bych s ním tedy mrazivou celou zimu. Ale jak jsem zmínil, s možným zeslabením víru je spojená jeho nestabilita, a tedy i vychýlení z původní polohy. Otevírají se tak dveře k situacím s propady studeného původem arktického vzduchu i do mírných zeměpisných šířek, a tedy i k nám. Ale není to zase až tak jednoduché, že by se dalo říct, že narušení polárního víru znamená velkou zimu v Čechách. Průniky studeného vzduchu k jihu totiž neprobíhají po celém obvodu severní polokoule, ale jenom v některých oblastech. V jiných zase dochází k ústupu studeného vzduchu ještě více k severu a od jihu tak může přijít vzduch teplý. A na dlouho dopředu je vlastně velkou hádankou, kde se projeví jaký efekt, jaké bude mít změna teploty na konkrétním místě znaménko. Shrnuto tedy, zdánlivý rozpad polárního víru může u nás způsobit příchod výrazně studené zimní epizody, ale nemusí. Efekt může být neutrální nebo naopak kladný, tedy příchod epizody s teplejším vzduchem.
Čert, aby se v tom vyznal.
Vyznají se v tom meteorologové a to je hlavní. Vír drží mrazivý vzduch kolem pólu. Když zeslábne nebo se vychýlí, tak tento vzduch buď pronikne k nám, nebo třeba někam do Aljašky.
A když do Aljašky, uvolní se u nás prostor naopak pro průnik teplejšího vzduchu z jihu.
Přesně tak.
Dobře. Ale proč se v článcích vždy psalo, že rozpad víru způsobí u nás až extrémní zimu?
Na to tedy odpovědět neumím. Musel bych vidět do duše a mysli některých novinářů. Ale často to vzniká tak, že nějaká tisková agentura přinese článek na toto téma, ale z původního zdroje tak nějak vypadnou slova jako přechodně nebo v západní polovině Severní Ameriky a tak dál. Ale osobně si z těchto článků už dávno těžkou hlavu nedělám a doporučuji asi něco podobného i posluchačům a vám. Ze stejné příčiny konec konců už měla být podle médií předloňská zima tuším tisíciletá, ta loňská pětisetletá a skutečnost si pamatujeme asi všichni.
Spolehlivou předpověď na půl roku zkrátka nikdo udělat neumí. Stejně jako se nedá říct, co přesně provede polární vír a jaké to bude mít konkrétní důsledky.
V troposféře, tedy ve výškách zhruba 5 až 12 kilometrů, právě nad námi, zhruba od 50. do 60. rovnoběžky, proudí někdy velmi silný vítr o rychlosti 120, ale i 250 km v hodině ve velmi úzkém pásu. Říká se mu jet stream. Ten souvisí s polárním vírem?
Ano, v případě takzvaného polárního jet streamu, nebo lépe česky asi polární linie tryskového proudění, tomu tak je. A jedná se o souvislost logickou, protože si můžeme představit, že ona linie se zesíleným prouděním v horní polovině troposféry je vlastně něčím jako hranicí polárního víru. No, v situacích se silným polárním vírem obepíná severní polokouli kolem dokola někde přibližně kolem 60. rovnoběžky v zimě. Samozřejmě ne přesně, ale s poměrně malými odchylkami k severu nebo k jihu. Když ale ztrácí polární vír svou stabilitu, dojde k rozvlnění této linie. Někde se tak může propadnout až pod 40. rovnoběžku, jinde se naopak posune i daleko za 70. rovnoběžku. A to jsou právě už ty zmiňované propady studeného vzduchu, který se udržuje normálně severně od linie polárního jetstreamu, nebo naopak průniky teplého vzduchu z jižních směrů. Vlastně se to dá asi popsat i tak, že za normální situace u nás jednoznačně převažuje západní proudění, dirigované právě tím jet streamem. Občas také o něm můžeme slyšet jako o proudění zonálním. No a v případě rozvlnění toho tryskového proudění, té linie, nastávají situace takzvaně meridionální, tedy se směry proudění téměř podél poledníků, ať už se severní složkou nebo s tou jižní.
Jetstream je takový režisér počasí, tryskový obvod polárního víru.
A umí si s naším počasím pěkně pohrát. Zajímalo by mě, jestli ten antarktický dělá lidem na jižní polokouli také takové starosti.
Ne, protože na jižní polokouli je polární vír podstatně stabilnější. Souvisí to jednak s antarktickým pevninským ledovcem, který poskytuje stabilnější teplotní podmínky než přece jen proměnlivé zalednění arktických vod. A druhým faktorem je pak mnohem menší zastoupení pevniny v mírných a vyšších zeměpisných šířkách jižní polokoule. Každá celoročně nezaledněná pevnina totiž způsobuje ve srovnání s oceánem výrazně větší roční výkyvy teploty, v létě se prohřívá a v zimě výrazně prochlazuje.
Vraťme se k nám na severní polokouli. Už jste klidnější?
Rozhodně to nevypadá na mnoho měsíců urputného mrazu. Pokud bude mrznout, tak jen krátce.
Mráz bude střídat oteplení, sníh, déšť, sucho, bahno. Vypadá to na normální zimu. A pokud ne, tak dopředu to nikdo nedokáže úplně předpovědět. Jaký výzkum má smysl a jaký ne? Jaký povede k výsledku?
Kdo si to troufne odhadnout?
Na druhou stranu, někdy jsou pochybnosti o účelnosti konkrétního bádání na místě.
Pěkný citát je k tomu zapsán ve sbírce Jiřího Grigara.
Edward Lytton byl anglický spisovatel. Narodil se v roce 1803, zemřel 1873. Citát zní takto. Věda je jako oceán otevřený fregatám i nákladním lodím. Někdo po něm převáží zlato, jiný na něm udí slanečky.
Co když ale i vysmívané uzení slanečků přinese nečekaný objev?
Hodnotit vědu je složité. Ale teď obrátíme svou pozornost k oceánu zmíněnému v citátu. Žijí v něm obdivuhodní živočichové, svou inteligencí i schopnostmi, mají 8 ramen, žádné kosti.
Tedy jsou to chobotnice.
Ano, ale než se za nimi vydáme, připomeneme si jistý slavný pokus.
Velmi podivný pokus. Přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Taková všetečná otázka. Myslíte si, že byste si mohli splést svoji vlastní ruku, kterou znáte jako vlastní ruku, s její gumovou atrapou nepříliš povedenou? Nedoporučuji sázet se, že by se vám to nepovedlo, protože byste mohli prohrát. Jak říkal jeden kamarád, vsaď boty a budeš chodit bos. Protože to je důsledek ne toho, že bychom špatně viděli. Samozřejmě, že kdo špatně vidí, tak se může splést. Ale to je otázka toho, jak nám funguje mozek. Protože mozek dává dohromady smyslové vjemy. A tady, když dáme dohromady hmatový a zrakový smyslový vjem, tak nás to může ošálit. Názorný pokus popíšeme si. Sednete si ke stolu a ruku položíte na stůl. A ten demonstrátor tam dá zástěnu, takže vy máte ruku za zástěnou a nevidíte ji. A před tu zástěnu, tak abyste to viděli, položí tu gumovou imitaci té ruky, která má ruka v podobné barvě, jako jste měli vy. A teď to je to hlavní. Ten demonstrátor vezme dva štětečky a každým tím štětečkem jedním šimrá tu vaši ruku za tou záclonou, za tou zástěnou, a druhou ve stejném rytmu synchronně šimrá tu gumovou atrapu. A když po nějaké chvíli přestane šimrat vaši ruku, tak vy pořád cítíte šimrání. A ve chvíli, kdyby se vzal nůž a rozhodl se, že do té gumové atrapy bodne, tak zařve člověk strachy a ucukne tou svojí rukou, protože prostě má tu gumovou atrapu za vlastní.
Tento pokus jsem před lety s úžasem sledoval na videu. Muž viděl jenom atrapu své ruky. Přesto se smál, když ho šimrali, a prudce vyskočil ze židle, když do atrapy chtěli zabodnout nůž.
Úplné zmatení smyslů člověka. A možná jsme teď trochu zmatli i naše posluchače. Slibovali jsme výlet do oceánu za chobotnicemi.
Hned tam zamíříme. Vědce totiž zajímalo jejich propojení smyslů.
Protože chobotnice dává dohromady některé smysly. Například ty přísavky, které má na ramenech, vnímají jednak hmat, ale jednak vnímají taky chuť. Takže ta chobotnice má v nich smysl, který bychom mohli nazvat jako hmatochuť. A tam ty dva vjemy smyslové dohromady dává. Ta ramena jsou vůbec zajímavá. Chobotnice jich má 8 a nejsou všechna u ní stejně oblíbená. Má své oblíbené rameno, kterým vykonává ty nejjemnější manipulace, ty nejdůležitější činnosti. Jinak ramena, která jsou vepředu, na která ta chobotnice vidí, tak ta používá k průzkumu před sebou. A ta, co má vzadu, na která nevidí, tak ty používá k pohonu.
Chapadla jsou na první pohled úžasně šikovná.
Pohyb, který tím ramenem ta chobotnice může vykonávat, tak je neskonale komplikovanější než pohyb třeba naší paže, protože my tam máme kosti a máme tam klouby a to nás omezuje. Ale chobotnici neomezuje prakticky nic, ta těmi rameny ta je může protáhnout, smrštit, zahnout, dokonce i zkroutit. Takže chobotnice může vykonávat prakticky nekonečný počet nebo variant pohybů. My jsme omezení. Zkuste si olíznout loket třeba. Nepovede se vám to, protože máme ty limity. A vědce samozřejmě zajímá, jak to ta chobotnice dělá, protože nekonečná škála pohybů vyžaduje taky nějakou kontrolu a klade to vysoké nároky na nervový systém. Ale ta chobotnice nemá, kdo ví, jak složitý nervový systém, nemá tak vynikající mozek, výkonný mozek, jako máme my. A ona dokonce těm chapadlům, těm ramenům dává určitou autonomii. To znamená, když třeba ta chobotnice o to rameno přijde, tak ono ještě vykonává všechny ty činnosti nezávisle na té chobotnici, prostě je tak naprogramované.
A dá se zjistit, jak jsou chapadla ovládána?
Je potřeba vymyslet pokus, který to odhalí.
Takže vědci udělali stejný experiment, který jsme si tady na začátku popsali. To znamená, dali chobotnici do akvária s čirou vodou a na dno rozmístili tu a tam kuličky. Proč? Protože když ta chobotnice sedla na to dno, tak mezi těmi rameny měla ty kuličky a bylo možné jedno rameno přikrýt zástěnou, neprůhlednou. Ta zástěna dosedla na ty kuličky a nedotýkala se toho schovaného ramene, té chobotnice. A na té neprůhledné zástěně bylo položená věrná imitace jejího ramene. Takže ta chobotnice viděla tu imitaci, falešné rameno, ale to vlastní rameno, které bylo skované pod tou zástěnou, vidět nemohla. A teď jemně šťouchali synchronně zase do té atrapy, což ta chobotnice viděla, a šťouchali i do toho chapadla. A pak udělali to, že vzali pinzetu a škubli tou atrapou.
A co na to chobotnice? Přišla lidská reakce.
Chobotnice ucukla ramenem. Takže je jasné, že i ta chobotnice si dává tyhle ty vjemy dohromady a podléhá tedy v důsledku toho stejné iluzi, jako podléháme my. Je to zajímavé, protože, jak jsme si už říkali, ta ramena jsou do značné míry autonomní. A nervový systém té chobotnice je ve srovnání s tím naším neskonale jednodušší.
Přesto dokáží všechna svá ramena skvěle ovládat.
A jako lidé se nechají ošálit ve chvíli, kdy kombinují své smysly. Nicméně oproti nám dokážou přeci jen něco navíc.
Zajímavý případ zjistili vědci v Austrálii, kde se nachomítli ke chobotnici, která byla po útoku nějakého predátora a měla 5 těch ramen poraněných. A ta ramena se jí hojela, ale to jedno rameno bylo poškozené tak, že se z něj při tom hojení stala 2 samostatná ramena. Takže tahle ta chobotnice měla 9 ramen. A teď ty vědce samozřejmě zajímalo, jak si s tím poradí. Takže sledovali a zjistili, že ze začátku ta chobotnice to nové rameno šetří, ale postupně ho zapojuje do všech těch činností a nakonec nebyl mezi tím nadbytečným ramenem a těmi vlastními osmi rameny žádný rozdíl, co se týče té činnosti. Takže tady vidíme, že i ten systém, kterým ta chobotnice reguluje pohyb těch ramen, ovládá je, tak je plastický a je přizpůsobivý.
Chobotnice jsou úžasná stvoření.
9 mozků, modrá krev, skvělé maskování. Kdyby žili na souši, člověk by měl těžkou konkurenci. Oheň a vítr patří mezi základní přírodní živly.
Oba rádi využíváme. Oheň nás hřeje nebo pohání stroje. Vítr roztáčí turbíny elektráren nebo tlačí plachty lodí.
Určitě si ale nepřejeme, aby se tyto živly vymkly kontrole. Tajfun nebo lesní požár jsou příliš silné a člověk jim neumí odolávat.
Ještě horší je, když se tyto dva živly spojí. My se teď vydáme do Kalifornie, kde se to bohužel nedávno stalo.
Otevíráme další kapitolu knihy Geofyzika Petra Brože Geostorky 2, kterou vydalo nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Karel Zima.
Foukej, foukej větříčku. Tohle není cvičení, zakončil Edgar svůj příspěvek na sociálních sítích. Doufal, že varování uposlechne co nejvíc lidí. Na obzoru už zářila oranžová obloha. Požár se blížil a jedinou šancí bylo utéct. Život v Kalifornii byl vždy jako na houpačce. Sucha střídala období s dostatkem vláhy, proto lidé vybudovali složitou síť kanálů a přehrad. Jenže když srážky dlouhodobě chybí, nádrže vysychají a krajina se mění v prach. Tak tomu bylo i na začátku 20. let. Řeky a jezera se vytratily a kopce nad Altadenou ukazovaly jen žlutohnědé odstíny usychající vegetace. V roce 2022 ale přišla změna. Atmosférická řeka přenesla nad Kalifornii 3 měsíce vytrvalých dešťů. Nádrže se naplnily a vyschlá krajina se proměnila v zelenou. Na stromech a keřích vyrašily nové listy a lidé obdivovali návrat života. Edgar, který každý den sbíral odpad v kanionu Eaton, však cítil obavy. Věděl, že bujná vegetace se může proměnit v budoucí palivo pro oheň. Následující rok to potvrdil. Zima a jaro byly deštivé, ale léto 2024 přineslo extrémní vlny veder. Teploty byly o několik stupňů vyšší než obvykle a sucho se prohlubovalo. Atmosféra pohlcovala více vlhkosti a krajina rychle ztrácela vodu. Do této situace přišel další hráč. Vítr Santa Ana. Edgar ho poznal už jako dítě, když smršť vyvrátila stromy a přerušila proud. Od té doby ho zajímala meteorologie. Vystudoval klimatologii a založil internetovou stránku, kde sousedům přinášel předpovědi. Na konci prosince roku 2024 uviděl v datech další větrnou smršť. Věděl, že vysušená vegetace kolem Los Angeles čeká jen na jiskru. A jiskry často vznikají na elektrickém vedení, když silný vítr zlomí větve nebo poškodí dráty. Pokud spadnou do suché trávy, oheň se šíří neuvěřitelnou rychlostí. Brzy přišly zprávy o požáru v sousední palisádě. Vítr unášel hořící větve rychlostí přes 150 km v hodině a zakládal nové ohně i kilometr daleko. Hasiči byli bezmocní. Edgar si uvědomil, že podobný scénář hrozí i jeho milovanému kanionu Eaton. Proto napsal svým sledujícím jasný vzkaz. Připravte evakuační zavazadla, dokumenty a auta. O 6 hodin později skutečně vypukl požár. pravděpodobně kvůli zkratu na vedení. Díky Edgarovu varování byly stovky lidí připraveny odejít dřív, než přišlo oficiální upozornění. Přesto zahynulo nejméně 17 lidí a tisíce domů lehly popelem. Požár v Eatonu se stal druhým nejničivějším v historii státu. 24-letý Edgar McGregor se stal hrdinou. Požáry ale nejsou v Kalifornii ničím novým. Nová je jejich prudce rostoucí četnost a intenzita. Důvodů je několik. Proměna srážkových režimů, delší sucha, vyšší teploty i rozpínání měst do krajiny. Po vydatných deštích vegetace rychle roste a když přijde suché a horké léto, mění se v obrovské zásoby paliva. Sucho už nenastává jen v létě. V lednu 2025, kdyby mělo v jižní Kalifornii pršet, spadlo jen 8 mm deště místo obvyklých 150. Když se pak přidali větry Santa Ana, byla katastrofa nevyhnutelná. Studie potvrzují, že s rostoucími teplotami se nejen zvyšuje pravděpodobnost požárů, ale prodlužuje se i jejich sezóna. Zatímco dříve hořelo mezi červencem a říjnem, dnes jsou velké požáry i na jaře a v zimě. Podobný trend ale neplatí jen pro Kalifornii. V posledních desetiletích vzrostl počet požárů v Kanadě, Skandinávii i na Sibiři, kde oheň proniká do rašeliny a doutná celé měsíce. Také jižní Evropa zažívá sezónu za sezónou požáry, které ničí nejen přírodu, ale i turistiku. Požáry navíc zpětně podporují globální oteplování. Do atmosféry vypouštějí oxid uhličitý, zvyšující skleníkový efekt a černý uhlík, který stmavuje ledovce a urychluje jejich tání. Vzniká tak začarovaný kruh. Teplejší klima znamená více požárů a více požárů zase posiluje oteplování. Edgarův příběh ukazuje, že i jednotlivec může zachránit životy. Ale také připomíná, že bez změny našeho přístupu budou podobné katastrofy častější a ničivější.
Když se vítr spojí s ohněm, člověk zjišťuje, jak křehké jsou všechny jeho plány i představy o bezpečí.
A zároveň, jak moc záleží na tom, jestli dokážeme včas porozumět varovným signálům přírody.
Podobné příběhy nám připomínají, že živel není ani dobrý, ani zlý, jenom reaguje na podmínky, které jsme mu spolu s planetou vytvořili.
A že i na našich rozhodnutích záleží, jestli bude vítr příště naším spojencem nebo protivníkem.
Přejeme klidný vítr a mírný oheň. A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.